Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен тазкиятын нуфус нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді ихья улумуддин кітабы бойынша жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен аптада жүректің дерті болған сараңдық дертіне тоқталған болатынбыз және дәрісіміздің соңында баяну илажил бухл, яғни адам сараңдықтан қалай құтылады деген мәселеге кіріп тоқтаған болатынбыз. Және біз айтып кеттік, адамның сараңдыққа салынуына екі себеп бар. Екі себеп, немесе бір негізгі басты себеп, оған екі нәрсе себеп болады. Біріншісі ол адамның дүниені жақсы көруі, оның шахуаттарының көп болуы, яғни оның нәпсісі көп нәрсені қалайды және оның үміті әлі өмір сүремін деген зор үміті үлкен. Егер адамның үміті қысқа болатын болса, онда нәпсісі қалап тұрған нәрселерге ол тежеу қояр еді. Ал бірақ өлімді адам жақын көрмеген кезде, өлімді ұзақ көрген кезде сол шахуаттарын қандыруды ойлайды. Адамның қанша шахуаты күшті болып, нәпсісі қалаған істер көп болатын болса, адамның соншалықты дүниеге деген махаббаты күшейеді. Неге? Себебі дүние сол шахуаттарды қандырудың бірден бір жолы. Шахуаттарды қандырудың бірден бір жолы адамның дүниесінің көп болуы. Немесе екінші себеп, яғни адамның үміті қысқа болса да, бірақ бала шағасы болатын болса, бала шағасын сол үміттің орнына қояды да бала шағасының ар жағындағы өмірін өзінің өмірі секілді көреді. Сол үшін де ақшаны, дүние мал мүлікті тиісті орнына жұмсамайды. Балаларыма қалдырсам, балаларым жесе, балаларым ішсе, соларға осы дүние ертең дүние болып қалса деп ойлайды да соның себебімен сараңдыққа салынады. Ал сараңдыққа салыну, біз өткен аптада түсіндіріп кеткендей, ол шариғат уәжіп еткен және әдет ғұрып уәжіп еткен істерде, яғни ақша жұмсалу керек болған нәрселерде сараңдық таныту деген болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам ибн Маджах келтірген хадисте «Әл-уәләду мәбухаля», яғни бала шаға адамның сараңдыққа салынуына себеп болады деді. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, адамның дүниені басқа бір себеп үшін емес, дүниелігі үшін жақсы көру. Ақшаны ақша деп жақсы көреді. Яғни ол адамның, мысалы, шахуаты қалап тұрған нәрселері көп болмауы мүмкін. Бұл әсіресе жасы ұлғайған адамдарда болады. Оның артында мирасқорлары болмауы мүмкін, бірақ жүрегі үлкен дертке шалыққан, ол дүниені жақсы көреді. Дүниені соншалықты жақсы көргені, ол дүниені өзінің пайдасы үшін де жұмсамайды, басқаның пайдасы үшін де жұмсамайды. Оған имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах мысал ретінде келтіреді. Бір адам екінші бір адамды жақсы көреді. Екеуінің арасында хабарын тасып тұратын, екі жақтан хабар таситын елші бар. Енді мына бір адам біраз уақыттан кейін елшінің өзін жақсы көріп қалады да, анау жақсы көрген адамын ұмытып қояды. Яғни адамның мысалы ақша көңілі қалаған нәпсісі қалаған нәрселерге жеткізетін құрал. Бірақ адам кейде соны ұмытып қояды да дүниенің өзін жақсы көріп кетеді. Дүниенің өзін жақсы көрген кезде ол дүниені ешқайда жұмсауға немесе жұмсаудан тыйылады. Яғни жұмсай алмайды, себебі жүрегінде сол дүниеге дүниелігі үшін махаббат бар. Оны шахуатты қандырудың бір жолы деп қарастырмайды. Енді бұл нәрселерден құтылу үшін адам ең бірінші үміті ұзақ болатын болса, онда өлімді көп еске алу керек дедік. Адам өлімді көп еске алатын болса, өзінің құрдастарының қайтыс болғанын еске алатын болса, және қанша адамдардың дүние деп дүниенің артынан қуып жүріп, бірақ сол дүниенің қызығын көре алмай өтіп кеткенін еске алған кезде, адамда жүрегінде қорқыныш пайда болады. Кез келген сәтте өлім маған да келіп қалуы мүмкін. Егер өлім келіп қалатын болса, мен зекетімді бермеген болсам, садақамды бермеген болсам, тиісті орынға ақшаны жұмсамаған болсам, керісінше харамнан ақша тауып, харам жолға жұмсаған болсам, онда жауабым қалай болады деп адамның жүрегінде бір ой, жүрегінде қорқыныш пайда болады. Адам осылайша дүние деп өлімді ұмытып қойған кезде сол өлімді қайтадан есіне салуы керек. Өзінің есіне салуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Өлім бір сәтке менің есімнен, жадымнан шығатын болса, бұл мені құртады" деп айтқан еді. Яғни адам қашан өлімді ұзақ көреді, сол кезде осы дүниеге қатты бейім болады. Адам сондай-ақ бала шағам жесін, бала шағам ішсін, соларға дүние болып қалсын деп ақшасын сараңдықпен тиісті орындарға жұмсамай жатқан кезде Алла Тағаланың Раззақ екендігін, яғни рызықты беруші екендігін есіне алуы қажет. Және сондай-ақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, әрбір адам бұл дүниеге келген кезде оның рызқы жазылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Адам әлі анасының қарнында тұрған кезінде, 4 айлық болған кезде періште келіп 4 нәрсені жазады" деген. Соның бірі оның рызқын Алла субхана ва тағала жазады. Яғни Құранда Алла тағала айтқандай: "Ва мин даббатин фил арди илля аляллахи ризқуха". Жер бетін басып жүрген әрбір тірі жанның рызқы, Алла тағала айтты, менің жауапкершілігімде, яғни мен оның рызқына жауаптымын деді. Енді Алла субхана ва тағала өзінің жауапкершілігіне алып тұрған мәселеде адам келіп, мен соған ақшамды тиісті орнынан тыйып, тиісті орнына жұмсамастан, зекетімді берместен сөйтіп қалдырмасам, балам кедей болып қалады, балам аштан өледі деп ойлау, бұл әлбетте Алла субхана ва тағаланың алдында үлкен күнә болып есептеледі. Және сондай-ақ ол адам ойлауы керек, егер балам менің ертең ізгі болатын болса, ізгі жақсы перзент болатын болса, Алла субхана ва тағала Құранда айтқандай: "Ва хуа йатауәллас салихин". Алла ізгілердің досы, Алла өзі ізгілердің ісін өзі, Алла субхана ва тағала дұрыстайды, Алла субхана ва тағала өзі олардың ісін жақсартады. Ал енді балам ертең бір пасық, күнәһар болатын болса, онда сіз мына жақтан сол балам деп дүниеңізді тиісті орнына жұмсамадыңыз, ақиретке күнәмен кеттіңіз, ал енді балаңыз алдыда ол дүниені тағы да харамға жұмсап, харамға ақша шашып, осылайша сіздің дүниеңіз ол балаңыздың тағы да күнә істеуіне себеп болады. Сол үшін де адам осы нәрсені де ойлауы керек. Және сондай-ақ біз өткен жолы тағы да айтып кеткен мәселелерден, адам сараңдардың халін көп ойлауы керек. Сараң адамдарды адамдар жамандайды, адамдар ешқашан сараңдар жайында жақсы пікірде болған емес. Ол жайында жазылған кітаптарда бар. Мысалы, тіл ғалымдарынан Жахиз деген кісінің Әл-Бухаля деген, сараңдар деген кітабы бар. Тағы да басқа да қандай кітаптарды қарайтын болсаңыздар, ішінде сараңдардың үстінен адамдар күліп, сондай бір оқиғалар кейде ойлап шығарады. Жалпы сараң адам адамдардың арасында жек көрінішті адам. Және сондай-ақ адамның өзінің досы болатын болса, достары. Достарының ішінде сараңдар болатын болса, адам сол сараң досын жақсы көрмейді. Енді тура сол адамның орнына өзін қойып көру керек. Мен сараңым ба, сараң емеспін бе? Біз өткен жолы адам қалай сараң болатындығын түсіндіріп кеттік. Яғни сол сипаттар табылып тұрса, онда оның өзі де сараң болып есептеледі. Яғни адамдар сізді де жақсы көрмейді. Сіз басқа бір сараңды жақсы көрмегенде, адамдар да сізді жақсы көрмейді. Сіз туралы жақсы пікірде емес, сіз туралы жаман сөздер айтады. Адам осының барлығын ойлауы қажет. Және ең бірінші шариғатта, дінімізде сараңдыққа қатысты не делінді? Сараңдықтың жамандығы, оның үлкен күнә екендігі, адамды құртатын іс екендігі, осының барлығын адам жадында ұстау керек. Сонымен бірге жомарттықтың абзалдығы, жомарттықтың Алла субханаһу ва тааланың алдындағы ұлы іс екендігін, осының барлығын есінде ұстайтын болса, яғни жүрегінде бір сараңдыққа деген жек көру, жомарттыққа деген махаббат пайда болады. Сол жүрек сәл бір яғни қимылдаған кезде, жүректе бір кішкентай ниет болған кезде адам соны ары қарай іс-әрекетімен күшейтуі қажет. Біз өткен жолы имам Әбу-л-Хасан әл-Бушнаджидің қиссасын айтып бердік. Имам Әбу-Хамид әл-Ғазали келтіреді. Ол кісі бірде дәретханада отырған кезде қызметшісін шақырады. Қызметшісін шақырып, есік дәретхананың төбесінен ба, есігін ашып ба, үстіндегі бағана шапанын ішіне іліп қойған қызметшісіне береді. Мынаны ал да біреуге садақа етіп бер деді. Сонда қызметшісі айтады: енді осыған бола шақырдың ба, сен өзің дәретте отырсың, қажетіңді өтеп отырсың, шыққаннан кейін де осыны айтсаң болар еді ғой деген кезде әлгі кісінің жауап бергені: мен шыққанша жүрегім өзгеріп кетіп, ниетімнен айнып қалам ба деп қорықтым деген. Құранда Алла субханаһу ва тааля шайтану яъидукумул фақр, шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады деді. Яғни сізге рахмани бір жақсы ой келсе, пікір, артынша шайтанның уәсуасы келеді. Адам бір нәрсе, жақсы нәрсе істегісі келген кезде, артынша шайтан онымен күреседі. Не қыласың? Қазір жағдай қиын, біреуге көмектесіп не бар? Өзіңді жарлыққа бал. Қазір міне мұнай қымбаттап жатыр, бензин қымбаттап жатыр, ертең азық-түлік те қымбаттайды, басқа да қымбаттайды. Сен басқа біреудің қанша өзіңді ойла, бала-шағаңды ойла деп осындай әртүрлі шайтан уәсуастар салады. Адам жүрегі айнып кетпей тұрып, жүрегі өзгеріп кетпей тұрып, сол амалды істеп қалуы керек. Адамның жүрегі араб тілінде қалб деп аталады. Қалб деген яғни сондай бір әрдайым ауытқып, ойнап тұратын нәрсе дегенді білдіреді. Мысалы бізде бағанағы тәжвидте иқлаб деген нәрсе бар. Иқлаб деген яғни төңкеру, аудару дегенді білдіреді. Адамның жүрегінде суммиял қалбу қалбан ли касрати тақаллуби, көп өзгеретін болғандықтан да адамның жүрегі араб тілінде қалб деп аталады. Сол үшін де яғни адамға сол жүректе бір ниет, жақсы ой пайда болған кезде ол бір дән сияқты. Жүректен бағанағы шығып жатқан енді бір дән жарылып ішінен сол жақсы бір өсімдік енді шыққан кезде сіз соны амалмен суаратын болсаңыз, ол ары қарай күшейеді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтқандай, адам енді қиналып болса да Алла жолында мал сарып етуі керек. Басында қиналып жасайды, бірақ уақыт өте келе ол адамның әдетіне айналады деді. Яғни әлгі қиындық, жүректегі қиналу, жүректегі дүниені қимау кетеді. Басында қиын болады, бірақ уақыт өткеннен кейін адам сол жомарттық сипатты бойында табады. Басында оныңқа тасаххи болады, арабша айтқанда, яғни сол жомарттық жолындағы әрекет. Жүрегі қиналады. Ғұламаларымыз айтады, сенің беріп жатқан нәрсеңе жүрегің қиналып тұратын болса, онда сен жомарт емессің дейді. Яғни жомарттыққа әрекет жасап жатқан адамсың. Ал қашан жүрек сол беріп жатқан нәрсеге қуанады, Әлхамдулилла, Алла жолында дүние сарып етіп жатырмын деп Алладан сауабын үміттетеді, сол кезде бұл адам жомарт адам болып есептеледі. Ал жүректе қиналу бар ма, онда бұл жомарттық оның табиғатында емес, әлі оның бойындағы сипат емес, бұл сол жолда әрекет етіп жатқан адам болып есептеледі. Енді имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах сараңдықты жеңуге тағы мынандай бір айланы қолдануға болады деді. Бірақ бұл әлбетте бір айла ретінде қолданылатын нәрсе. Адамда көптеген жаман сипаттар бар. Сол бір сипатты екінші сипатпен өшіру, екінші сипатпен кетіру. Бір адамда сараңдық бар. Енді сол сараңдықты жеңу үшін, мысалы, ода бір ол адамды рия ниетімен амал етуге шақыру. Қалайша? Яғни, сен мынаны істесең, адамдар сені мақтайды, адамдар сені жақсы көреді, о, мынау қандай жақсы адам екен дейді, қандай жомарт адам екен дейді, деген секілді оған ой салып, ол сол амалды сондай ниетпен істейді. Рия ниетімен істейді. Бұны имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах айтады, бұл бір уақытша ем ретінде қолданылатын нәрсе дейді. Яғни мысалы, сіз немесе үйіңізде әйеліңіз балаңызды емшектен шығаратын болса, онда оны түрлі нәрселермен, уақытша нәрселермен алдайды. Өмір бойы сол нәрсемен қалып қалсын деген мағынада емес. Яғни мысалы, оған соска береді, тағы да басқа осындай нәрселермен алдайды. Яғни ол өмір бойы сол соскамен қалсын, өмір бойы бағанағы алданатын ойыншықпен бірге болсын деген мағынада емес, бірақ мына нәрседен ажырау үшін оған бір алданатын екінші нәрсе береді. Енді бірақ бұл айланы қолдану үшін нәпсіге қатысты ол адамның жүрегіндегі рияға деген махаббат тура сараңдықтың деңгейінде болмау керек деді. Яғни мысалы бір адамға адамдар сені мақтайды, сен туралы жақсы сөз айтады, сол үшін де енді мына бір істесте жібер, адамдарға көмектесе жібер деген кезде ол соған қиналатын болса, онда ол адамның жүрегінде сараңдық басым. Ал егер ол адам сараң, дүние жұмсағысы келмейді, бірақ тура сол уақытта атақ үшін, мансап үшін, адамдардың арасында абыройлы болу үшін дүние жұмса ол адамға қиын болмайтын болса, онда бұл адамда екі дерт бірдей. Яғни ода жүрегінде рия дерті бар, және жүрегінде сараңдық дерті бар. Алла субханаһу тағала Құран кәрімде сондай адамдар жайында айтады. Аллазина бухалуна ва ямуруна ан-наса биль бухль. Өздері сараң, және адамдарды сараңдыққа бұйырады деді. Адамдарды азғырады, өздері сараң және басқаларды жақсылық жасаудан тосады. Алла субханаһу тағала соларды сипаттайды. Аллазина юнфикуна амуалахум риаа ан-нас. Бірақ рия үшін олар ақша жұмсайды деді. Яғни басқа ниетте жұмсамайды. Егер оған сенің атың жасырын қалсын делсе, ол ешқашан ол ақшаны жұмсамайды. Сараң, зекетін бермейді. Әлгі жеті адамның біріне кір, ертең қияметте иншалла көлеңкеде болатын десе, ол нәрсе оған керек емес. Бірақ давай мына нәрсені істеп жіберейік, телевидение шақырамыз, сенің осы ісіңді бүкіл адамдар көреді, жұрт көреді десе, ол оны қуана-қуана қабылдайды. Әлгі бағанағы беріп тұра, бетіп суретке түскенді ол қатты жақсы көреді. Немесе бағанағы селфиін жасап, басқа қылып. Бұл адамда сараңдық бар, сонымен бірге әлгі атаққорлық, мансапқорлық, адамдардың арасында сондай бір аттаққа, абыройға ие болуды жақсы көру бар. Ол бұл адамда екі дерт бар. Алла субханаһу тағала сондай адамдар жайында айтып жатыр. Аллазина ябхалуна ва ямуруна ан-наса биль бухль. Өздері сараң, адамдарды сараңдыққа бұйырады, және тура сол уақытта юнфикуна амуалахум риаа ан-нас. Рия үшін адамдар көрсін де олар ақша жұмсайды деді. Яғни мысалы бір адамдар болады. Мешіт соғуға адамдар барады да сөйлеседі. Сен енді осы ауылдан шықтың, кәсіпкерсің, табысың жаман емес. Енді осы ауылға мешіт соғып бер, бізге бір мешіт керек десе, анау қиналады. Атаңның атын қоямыз, пәленшінің ұлы соққан дейді. адамдардың бәрі айтады, бана әулетіңде абыройлы боласың десе, а, онда ойланайын дейді. Сөйтіп, егер атамның атын қоятын болсаңдар, пәленше пәленшеұлының мешіті мынандай ұрпағының несімен салынды деп бағанағы жазып қоятын болсаңдар, онда келісем дейді. Ондай адамдар көп. Оған мешіт сал, Алла разылығы үшін мешіттің аты Әбу Бәкір болсын, Омар, Осман болсын, немесе тағы бір басқа бір ізгі адамның атында болсын. Сен иншалла сауабыңды Алланың алдында аласың десе, ол өлсе де келіспейді. Немесе сол салып қойған мешітінен енді біз қайта тіркейтін болдық, атын алып тастаймыз десе, ол ана жерде соғыс көтереді, бүкіл ауылды аяққа тұрғызып. Бұның бұл жердегі ниеті не? Ниеті әлгі атаққа, абыройға жету. Енді бір адам мысалы сараң болатын болса, ода әлгінде ауру болмайтын болса, онда осы нәрселерді оны есіне салуға болады. Есіне салып, ей, адамдар сен мақтайды, жақсы айтады сен туралы, давай көмектесіп жібер деп. Көмектесіп солай енді қиналады, бірақ көмектесіп оған көмектесу жеңіл болған кезде, яғни ақша шығару ол үшін жеңіл болған кезде, одан кейін оған енді негізі ықласпен жасалу керек амал деген, ертең Алланың алдында сауап болу үшін енді Алланың көріп тұрған жеткілікті, адамдардың қайтесің, бәрібір адамдар бір адамнан толық разы болмайды, сен былай істесең де, былай істесең де, адамдардың, бүкіл адамдардың көңілінен шығу қиын, одан да Алланың разылығын іздейік деп, ары қарай оның енді ниетін тағы да түзетуге амал етеміз. Осылайша амал етуге болады деп имам Әбу Хамид Әл-Ғазали рахимаху айтады. Және оған мынандай бір мысал келтіреді. Адам дейді, дүниеден өткен кезде көміледі, көмілгеннен кейін денесі шіри бастайды. Денесі шірейді де, бір уақытта сол денесін, сол еттердің өздері құртқа айналады. Яғни ол құрт деген бір нәрсе негізі бір сырттан келетін нәрсе емес. Сырттан келетін нәрсе емес, сол іштен пайда болады. Сол арабтарда бір мақал бар сондай, неге қатысты. Сыр дейміз ғой, үрімшікке қатысты айтады. Дудул мисси минху ва фихи деп. Яғни сол сырдың бір түрі, үрімшіктің құрты өзінен және соның ішінде болады деді. Өзінен шығады және соның ішінде болады деді. Яғни ол сырттан келген жоқ. Мысалы, сіз алдыңызда бір жерге қойып қойдыңыз. Холодильникке тоңазытқышқа қойған жоқсыз да, бір сақталмайтын жерге қойып қойдыңыз, біраз уақыттан кейін ол көгереді, шірейді, бір уақытта қарасаңыз, сол жерде соның ішінде құрт пайда болады. Құрт сырттан келген жоқ, соның ішінен пайда. Сол жерден шықты және соның ішінде жүреді. Оны басқа жаққа апарып қойсаң, ол өліп қалады. Сол секілді адам денесі құрт болады деді. Денесі көптеген құрттарға айналады. Кейін ол құрттар бірін-бірі жей бастайды. Бірін-бірін жейді де, сөйтіп, выживает сильнейший дегенде, ішіндегі сөйтіп, күштілері қалады, үлкен-үлкен болып. Кейін олар бір-бірін жейді. Сөйтіп, соңында екі құрт қалады да, екі құрт қалып, күштірегі, екінші әлсізірегін жейді. Сөйтіп, жалғыз қалған кезде, аштан ол өледі де, сөйтіп, болып бітеді осымен. Яғни, адамның жаман сипаттарды тура сондай сияқты деді. Адамның бойында жаман сипаттар болса, оны біріне бірін қарсы қоюға болады деді. Біріне бірін қарсы қоясында әлсізірегін, мысалы күштірегін әлсізірегімен бұл жерде жеу. Яғни мысалы адамның жүрегінде әлгі сараңдық сипаты болса, оны риямен алдайды. Несін ақша, яғни табиғатын оның бағана ақша жұмсауға үйрету. Енді ол үйреніп, бірақ жүрегінде рия ниет пайда болған кезде оны екінші бір басқа бір сипатпен емдеу. Осылайша әлгі құрттар сияқты бірін-бірі жеп, соңында біреуі қалады. Соңында сонымен сіз айналысасыз, соны емдейсіз, сөйтіп жүрегіңіздегі жаман сипаттарды жеңесіз. Ал жаман сипаттарды жеңу немен болады? Оның азығын бермеумен болады. Әлгі бір құрт қалған кезде болды, онда жейтін нәрсе жоқ. Сонымен ол біраз күн қалады да, кейін аштан өліп қалады. Себебі азықтанатын нәрсе жоқ. Сол секілді адамның бойындағы сипаттар да бұлар сол құрт сияқты. Яғни жейтін нәрсеңіз деп тұрады. Жеген сайын ол күшейе береді. Мысалы адам сараң ба? Сараңдыққа салынған сайын ол сипаты күшейе береді. Оның жүрегінде рия бар ма? Рия мен амал жасаған сайын әлгі жүрегіндегі рия сипаты, сол рия деген жаман қасиет оның жүрегінде күшейе береді. Ал егер сіз оның рызқын бермейтін болсаңыз, яғни азығын бермейтін болсаңыз, ол әлсірейді, аштан өледі. Тура құрт сияқты. Енді адамның бойындағы сараңдық, мысалы, оған азығын бермеу қалай болады? Азығын бермеу, сол сараңдық сипаты талап етіп тұрса бір нәрсені, соған қарсы амал ету. Соған қарсы амал ету. Яғни, жүрегіңізде сараңдық бар. Ол ақша жұмсамауды талап етіп тұрса, сіз керісінше мәжбүрлеп өзіңізді ақша жұмсайсыз. Жүрегіңізде рия ниеті күшті ма, сіз мәжбүрлеп ықласпен амал етуге, амалыңызды жасыруға, ешкімге білдірмей жақсы амал жасауға әрекет етесіз, осылайша өзіңізді үйретесіз. Яғни солайша адам өзімен күреседі. Адамның сипаттары да бойындағы әлгі құрттар сияқты. Азығын бермесе, азығын бермейтін болсаңыз, ол өледі. Азығын бермеу, сол сипат талап етіп тұрған, бір нәрсені талап етіп тұрған кезде, соған қарсы амал ету болып табылады. Қарсы амал ету. Қашан қарсы амал етесіз, иншалла, сіздің жүрегіңізден ол сипат кетеді. Яғни, сараңдық па, сіз өзіңізді мәжбүрлеп ақша жұмсауға үйретесіз. Мәжбүрлейсіз. Біраз уақыттан кейін, иншалла, жүрегіңізден ол сараңдық сипат кетеді. Және оған әлгіндей айлаларды, тәсілдерді қолдануға болады деді. Егер оның жүрегінде рия күшті болмаса, ал бірақ Құранда сипаты келгендей, ол әрі сараң, әрі риякер болатын болса, онда пайда бермейді. Неге себебі? Оның жүрегінде бұл екі дертте, үлкен екі дертте ауыр болып табылады. Яғни осылайша адам өзін емдейтін болса, иншалла, жүрегінен дүниеге деген махаббат шығады, жүрегінен сараңдық кетеді. Адам осындай ауыр жолмен жүрмейтін болса, ол бәрібір дүниеге махаббат қоюдан құтыла алмайды, жүрегіндегі дүниеге деген махаббат күшейе береді. Адамның жүрегінде бұл дүниедегі нәрселерге деген махаббат қанша күшейсе, ертең оның дүниеден өтуі, жан тапсыруы соншалықты қиын болады. Соншалықты қиын болады. Неге себебі? Ол бұл дүниеде қалғысы келеді. Оның жақсы көретін нәрселері көп, қимайтын нәрселері көп. Ал енді өлім келген кезде бірден сол нәрсенің барлығынан айырылады. Адамның, имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимаһуллаһ айтады, әлф махбуб, яғни мың бұл дүниеде жақсы көрген нәрсесі болатын болса, оған өлім сағаты келген кезде ол оған мың мусибат, яғни мың проблема болып келеді деді. Мың проблема болып келеді. Ал адамның жүрегі ахиретке байланған болатын болса, Аллаға байланған болатын болса, жәннатты аңсаған, жәннатты сағынған адам болатын болса, бұл дүниені сол жәннатқа жеткізетін бір қайғы ретінде қарастырған адам болатын болса, ол адамға керісінше өлім, қуаныш, сондай бір жақсы хабар болып келеді. Оны сахабалардың өмірлерінде де көрген едік. Билал радиаллаху анху, тағы да басқа сахабалар дүниеден өтіп бара жатқан кезде жанындағылар қиналып, қайғы ғой, бұл қайғы ғой деп жатқан кезде, бұл ешқандай қайғы емес, бұл қуаныш. Ғадан әлқал әхиббә Мұхаммадан ва сахба, ертең өзімнің сүйіктілеріммен қауышамын, Мұхаммадпен, оның сахабаларымен қауышамын деп, олар осындай сөздерді айтқан еді. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимаһуллаһ бір мынандай бір хикаяны келтіреді. Бірде патшалардың біріне сондай өте әдемі керемет жасалған бір су ішетін арнайы ыдыс алып келеді. Яғни ол қадах дейді, оны қалай деуге болады? Стакан деуге келмейді, өзі арнайы бағанағы ұстайтын немен, өзі патшалардың су ішетін өзі арнайы ыдыстары болады. Неше түрлі қымбат әшекейлермен, бағанағы қымбат тастармен безендірілген ондай әлгі қадах, яғни ондай су ішетін ыдыс басқа жерде жасалмаған екен. Сонда патша ана сыйды көріп қатты қуанады. Жанында мәжілісінде отырған бір дана кісіден сұрайды. Қалай ойың қалай, мынау ыдыс жайында не дейсің деген кезде әлгі кісі айтады: «Арау мусибатан ау фақра». Бұл мусибат, яғни қайғы немесе кедейлік дейді. Қалайша деген кезде әл кісі айтады. Сен мынаны көрдің, мына ыдысты жақсы көріп қалдың. Енді бұл сынып қалса саған қайғы деді. Сынып қалса саған қайғы, ал егер ұрланатын болса, ол кедейлік деді. Кедейлік деген яғни бір нәрсеге деген мұқтаждық. Сен соған бір мұқтаждық жүрегіңде сезіп тұрасың. Сол ыдысқа деген сенде кедейлік пайда болады деді. Әлгі патша оған көңіл бөлмейді. Бір күндері сол ыдысы ұрланып кетеді. Ұрланып қайда қалғанын білмей қалады. Сонда қатты қайғырып, әлгі дана кісінің сөзін есіне түсіреді. Дана кісі дұрыс айтқан екен. Яғни бұл дүниеде адам бір нәрсеге махаббат қойған кезде, ол махаббаты не кедейлік, не қайғы. Сол нәрседен айырылып қалса, адам қатты қайғырады. Яғни адам сол қатты жақсы көрген нәрсесінен айырылған кезде қатты қиналады. Ол мейлі, мысалы, адамның бір туысқаны болсын, немесе бір дүние болсын. Ал егер сол нәрсе ұрланатын болса, онда жүрегінде әрдайым бір соған деген мұқтаждық сезініп тұрады. Әлгі патша осылай айтқан екен. Әлгі дана кісі дұрыс айтыпты, осы ыдыс маған сыйланбағанда жақсырақ болар еді деп айтқан екен. Яғни бүкіл жалпы дүниедегі нәрселердің барлығы осылайша, мысалы, адамдарды Алладан тосады. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кейбір хадистерінде келеді. Егер дүние орнымен жұмсалмаса, дүниеден негізгі мақсатты адам түсінбесе, онда ол дүние оған дұшпан болады. Оған дұшпан болады, себебі оны Алладан тосады. Ол ізгілерге де дұшпан. Неге? Себебі адам ізгі болуы үшін сол нәрсемен күресуі керек. Ол өз алдына бір машаққат. Яғни дүниемен күресуі, дүниені жүректен шығару бұл оңай нәрсе емес. Мысалы, біз қазір отырмыз, естіп отырмыз, мен айтып отырмын. Бұл айту, оны тыңдау оңай нәрсе, ал бірақ бұған амал ету, бұл әлбетте өз алдына бөлек нәрсе. Амал ету өте қиын. Себебі дүние келген кезде, дүние мәселесі қозғалған кезде, яғни адамдардың қалай айнып кететіндігі, адамдардың қалай ойнайтындығы, енді бұл күнделікті өмірде көрініп тұрған мәселе болып есептеледі. Яғни дүние ол ізгі адамдарға да дұшпан, тиісті орнында жұмсалмаса, ол әлгі сараңдыққа салынып жүрген адамдарға да дұшпан, және ол Аллаға да дұшпан, себебі Аллаға пенделерінің жолын тосады. Енді адам сол дүниені тиісті пайдалану үшін, дүние оған дұшпан болмауы үшін ол мына нәрселерді білуі қажет. Мына нәрселерді білуі қажет. Ең бірінші, дүние не? Дүниеден мақсат не? Ақша не үшін Алла Тағала бұл дүние ақша деген нәрсені жаратты? Осы нәрсені білу. Осы нәрсені білуі қажет. Яғни адам жалпы дүниеге деген адамда түсінік болуы қажет. Соның ішінде мал мүлік, ақшаны жақсы түсінуі қажет. Бұл адамды жақсылыққа, бұл дүниеде қажеттерін өтеуге және жақсы амалдар жасауына көмектесетін бір құрал. Жақсылықты таратуына көмектесетін құрал. Осылайша ең бірінші, адам дүние адамға не үшін беріледі? Бұл дүниеден мақсат не? Дүние деген кезде жалпы дүниені айтып жатқан жоқпыз. Мал мүлік дүние, яғни ақша, байлықты айтып жатырмыз. Не үшін беріледі? Осыны түсінуі қажет. Бұл бірінші міндеті. Екінші міндеті, кірісті қадағалау. Кіріс мәселесін қадағалау. Харам болған кірісті тастауы. Егер сіздің кірісіңіз харам болатын болса, онда мың жерден ақша жұмсаңыз, мың жерден біреулер көмектесіңіз, бұның сізге ешқандай пайдасы болмайды. Кейбір жерлерде арақ заводы бар адамдардың мешіт салған оқиғасы да бар. Мешіт салған, бірақ оның табысы арақтан. Мысалы, бір адам тағы бір харам жолмен табады, сөйтіп адамдарға көмектеседі, немесе біреулерге садақа береді. Бұл адамға ешқандай пайда жоқ. Себебі дүниесі харамнан келіп жатыр. Яғни бірінші дүниенің мақсатын түсіну керек, екіншісі адам өзінің кірісін қадағалау керек. Харам болған нәрселерді тастау керек, анық харам болған. Және сондай-ақ Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах мына жерде мынандай қызық бір мәселені айтады. Уа мәл ғалибу алейхил харам кәмәлис сұлтан. Және сондай-ақ дүниесінің басым көпшілігі харам болған адамдардан кірістің кірмеуін қадағалау керек дейді. Оған мысал ретінде басшылардың ақшасы дейді. Басшылардың ақшасы. Яғни мысалы, бір адам бір жерге басшы болады. Айлығын қарайтын болсаңыз, официально, бағанағы ресми түрде алып отырған айлығын қарайтын болсаңыз, 200 мың теңге айлық. Бірақ сол мансапқа келгеннен кейін оның зәулім үйі пайда болады, мықты машинасы пайда болады, ақшасы пайда болады, ана жаққа мына жаққа қыдыра бастайды. Оның бәрі қайдан келіп жатыр? 200 мың айлықтың соның бәріне жеткізіп отыр ма? Әлбетте жеткізіп отырған жоқ. Яғни ол әлгі парасын алып, басқа қылып осылайша байып отыр. Енді бұлай байып жатса, бұл адамның басым көпшілігі ақшасы әлгі 200 мың ресми айлығын тағы да басқа сол секілді бір санаулы нәрсені есептемейтін болсақ, қалған кіріп жатқан дүниенің барлығы ода харам болып есептеледі. Сондай адамдардан келетін ақшалардан сақ болу керек дейді. Яғни хадиясы болсын, басқасы болсын, сол нәрселерден де адам сақ болуы қажет дейді. Және сондай-ақ күмәнді болған кірістерден сақ болу керек. Оған мысал ретінде келтіреді, бір хадия бейнесінде келген пара дейді. Сізге оны пара деген жоқ, сіз талап еткен жоқсыз, бірақ оның басына бір мәселе түсіп тұр. Соны сіз сол адамның пайдасына шешіп жіберу үшін, немесе бір істі заңсыз жолмен тындырып беру үшін сізге хадия береді. Бұл да негізінде дұрыс емес, яғни адам тастауы керек болған табыстың түрі болып есептеледі. Және сондай-ақ адамды қорлайтын, манағы тіленшілік, тағы да басқа сол секілді адамның адамгершілігін қорлайтын іс-әрекеттер, ол арқылы дүние табуды адам тастауы қажет дейді. Яғни адам екінші міндеті бұл кірісін бақылауы қажет. Енді үшінші міндеті шығыс мәселесі. Дүниең қайда шығып жатыр? Шығуда да ысыраппен шықпауы керек, және адам мүлдем еш нәрсе шығыс жасамастан сараңдыққа салынбауы қажет. Яғни тиісті орнынан ақшаны табуы керек, адал жолмен табуы керек, және тиісті орындарға, адал болған орындарға, міндетті болған орындарына жұмсауы қажет. Харамнан ақша табу қандай күнә болатын болса, тиісті болмаған орындарға жұмсау тура сондай күнә. Сол үшін адам ақшасына қатысты, яғни қайдан келіп жатыр, және қалай көбейіп жатыр, және қайда кетіп жатыр. Осы үшеуін бақылауы қажет. Сенде ақша пайда болды. Енді оны көбейтпекшісің. Қандай жолмен көбейтейін деп жатсың? Адал жолмен ба, арам жолмен ба? Енді сол ақшаны қалай жұмсайсың? Бірінші міндетің зекетіңді беру, өзіңнің қол астындағы сен оларға нафақа беруге міндетті болған әйел бала шағаң, одан кейін бағанағы садақаларың, пітір садақаң, кейін көмектесуің, міндетті болған адамдарың деген секілді осылайша адам шығысын реттеуі қажет. Бұл үшінші міндеті болып табылады. Төртінші міндеті бұл сол дүниені іздеп жатқан кезде, дүние кәсіп етіп жатқан кезде ниетті дұрыстау дейді. Адам ниетін дұрыстауы қажет. Егер ниетіңізді дұрыстайтын болсаңыз, әрдайым ықыласыңызды тексеріп отыратын болсаңыз, бұл сіздің жүрегіңіздің бұзылмауына кепіл болады. Яғни мысал, енді құлшылық деп айтуға келмейді. Адамның тамақ жеуі, адамның мысалы әйелімен қосылуы, ол ешқандай бір құлшылық деп айтуға келетін нәрсе емес. Сен өзіңнің шахуатыңды қандырасың, мысалы әйеліңмен төсекте боласың. Бірақ егер адам осы құлшылық деп айтуға келмейтін, енді құлшылықтан ұзақ болған, құлшылық ешқандай сипаты жоқ нәрселердің өзін дұрыс ниетпен жасайтын болса, оның өзі адамға сауап болып қайтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям وفي بضع أحدكم صدقة سندردن برنن أيل من قصلون وزند سوابر ونوز صدقة دت ونوز صدقة إذا سيز نيتنا درس بعاتن بوسا إذا من كوزم دسختاين زينغا بارماين دب وصلايشة جاس نيت بين جسائتن بوسانز وندا الله سبحانه وتعالى سيز سولشن سواب جزات تمام جب جات خنجز دت طورا صنداي سول سيكل ده سيز дүние тауып жатқан кезде осы дүниеммен мен бірінші өзімнің ар-намысымды қорғайын, әйел бала шағамды асырайын және одан кейін артылып жатқанын басқаларға берейін, көмектесейін, қол ұшымды созайын, иншалла тағы да көбейіп жатса, ары қарай зекетімді берейін, осылайша мұсылмандардың жағдайын түзетуге үлес қосайын деген секілді сізде ниет болатын болса, онда иншалла бұл да сіздің сауапқа кенелуіңізге себеп болатын нәрсе болып есептеледі. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады, дүние бұл бір жылан сияқты деді. Дүние жылан сияқты. Егер дүниемен адамның мәмілесі дұрыс болатын болса, онда арнай адамдар болады ғой, жыланды ұстап алады да, оның бағанағы уын шығарып, уынан дәрі жасайды. Ол дәрі адамдарға пайдалы, пайдасын тигізеді. Ал енді білмейтін адам соған ұқсаймын деп ұстап алады да, жыланы оның өзін шағып өлдіреді. Тура сол секілді, егер дүниемен мәмілеміз дұрыс болатын болса, дүниемен мәмілеміз сараңдықпен болмаса, тиісті орнынан алып, тиісті орнына жұмсайтын болсақ, адалдан кәсіп етіп, адал жолға, уәжіп болған жолдарға жұмсайтын болсақ, онда бұл дүние біздің Алланың алдындағы дәрежеміздің артылуына және дәрежеміздің жоғарылауына себеп болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мысалы Усман радиаллаху анху, Абдурахман ибн Ауф сол секілді сахабаларға қандай керемет сөздер айтты. Бірде Усман радиаллаху анху мұсылмандардың әскеріне сондай үлкен көмек көрсетті бір шайқасқа шығатын кезде. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Усманға бұдан кейін істеген нәрсесінің зияны болмайды деді. Бірақ сахаба о керемет болды деп тастап қойған жоқ амал еш нәрсені. Бірақ яғни сондай үлкен сауапты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәде етті. Абдурахман ибн Ауф болсын, тағы да басқа да сахабалар. Яғни бізде соларға ұқсауға әрекет жасайтын болсақ, иншалла Алла субханаһу ва тааланың алдындағы дәрежеміз жоғары болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы саудагерлер жайында айтады. Екі түрлі хадис келеді саудагерлер жайында. Бір хадис саудагерлер, олар күнәһарлар, пасықтар деп келеді. Саудагерлер, күнәһарлар, пасықтар деп келеді бір хадисте. Неге себебі? Көп саудагерлер сондай. Тараздан жейді, тауарын өтірік мақтайды, тағы да мысалы сол секілді басқа да заңсыз әрекеттер жасайды. Ал екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Ат-тажирус садуқ", шыншыл саудагер ол ертең қияметте пайғамбарлармен, шәһидтермен бірге болады деді. Шыншыл. Неге себебі? Шынайы сауда жасау қиын нәрсе де. Әсіресе біздің заманда базарда тұрып шынайы сауда жасау бұл оңай нәрсе емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям олар ертең қияметте пайғамбарлармен, шәһидтермен болады деді. Бізде иншалла сол дүниемен дұрыс мәміле жасайтын болсақ, әлгі дүние саудасында харам іске бармастан дүние мәселесінде Алла Тағала бұйырғандай болатын болсақ, иншалла біз де сол пайғамбарлармен, шәһидтермен бірге боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді сол дүниенің мақсатын түсінген, дүниені адал жолдан тауып, адал жолға жұмсаған және дүниенің артынан қуып сараңдыққа салынғандардан емес, сол дүниені иншалла ахиретке жеткізетін бір құрал ретінде көрген құлдарынан етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.